В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Про що шеф європейської дипломатії Катрін Аштон говорила з президентом Януковичем?
There's not been much talk on this visit about the composition of any new government. And in terms of the economic support.
Як Європарламент визначався з Україною? І хто винен в тому, що падає курс гривні?
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість, попри відсутність економічних підстав для цього.
Зазвичай потрібно диверсифікувати свій портфель, мати деякі збереження.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу випуск новин. З ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Якщо президент України Віктор Янукович обере силовий варіант вирішення кризи в Україні, він надовго зіпсує відносини з Заходом, заявив сьогодні міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралик. Він також зазначив, що Україна зараз конче потребує допомоги Європейського Союзу. За його словами, цитую, хоча Європа й не дає такого пакету грошей, як зараз Росія, все ж гадаю, що вона в будь-якому разі буде головним партнером України, якщо Київ захоче поставити свою економіку на ноги. Кінець цитати. Міністр виступив із заявами про Україну після того, як зустрівся сьогодні у Празі з помічником державного секретаря США з європейських і євразійських питань Вікторією Нуланд. Становище в Україні було однією з головних тем цих переговорів. Завтра Нуланд має прибути до України для зустрічі з представниками уряду, лідерами опозиції, громадянського суспільства та бізнес-лідерами України. Міністерство юстиції заперечило заяви про проблеми зі втіленням норм, ухваленого Верховною Радою закону від 28 січня, про скасування законів, ухвалених 16 січня. Як мовиться в повідомленні Мін'юсту, з 2 лютого закони 16 січня втратили чинність і відповідно з цієї дати відновлено попередню редакцію тих законів. Сьогодні народний депутат від УДАРу Віктор Пинзеник заявляв, що, за його словами, закони 16 січня не були остаточно скасовані і деякі їхні норми далі діяли через техніко-юридичну помилку. Письменники Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Курков, лікар колишній міністр охорони здоров'я Василь Князевич започаткували благодійну програму «Гуманітарна солідарність». Її завдання – допомогти лікуванню і реабілітації потерпілих під час масових протестів, повідомив Радіо Свобода Андрій Курков.
Головне завдання, в принципі, збирати гроші і слідкувати, щоб ніхто з тих, хто постраждав під час протестів, не залишився поза увагою. Поза увагою медичною і поза увагою, якщо потрібно, юридично.
На барикаді на вулиці Грушевського в Києві українські митці влаштували імпровізовану виставу під назвою «Митець дорівнює боєць». Таким чином вони висловили незгоду з політикою влади України в галузі культури і підтримали акції протесту, повідомила Радіо Свобода координатор акції Марія Діодерчук.
Це ініціатива мистецької сотні, ми об'єднання митців. Ми намагаємося показати, що митці також не лишаються осторонь всього, що відбувається в нашій країні. І ми, як можемо, своїми засобами художньої виразності, хто музикант, хто мім, хто танцівник, хто живописець, ми намагаємося показати людям, що ми також є активними учасниками.
А близько 20 учасників об'єднання з назвою «Боротьба» пікетували сьогодні посольство США. Вони вимагали від Сполучених Штатів не втручатися у внутрішню політику України і побудували навпроти будівлі посольства барикаду з ящиків з-під бананів, таким чином заявляючи, що Україна не бананова республіка. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Найближчий тиждень в Євросоюзі відбудеться під знаком України. Про це повідомила в Києві верховний представник із закордонних справ та політики безпеки Євросоюзу Катрін Аштон. Європейський парламент ухвалюватиме резолюцію з оцінкою ситуації в Україні, а міністри закордонних справ країн Євросоюзу будуть обговорювати можливі реакції ЄС на події в Україні і факти насильства і грубого порушення прав людини. Чого варто очікувати отримати від Брюсселя – пакету фінансової допомоги, програми підтримки реформ чи санкцій. Цього разу Катрін Аштон заявила про те, що наразі розглядається варіант економічної допомоги на підтримку конкретних реформ в економіці новим урядом, який мають сформувати влада та опозиція. Жанна Беспячук знає подробиці.
Чи не найбільше спостерігачів та експертів під час цього візиту Катрін Аштон цікавило питання ймовірності та умов надання Україні певної фінансової допомоги в разі ефективного врегулювання кризи спільними зусиллями опозиції та влади? Нещодавно в інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal Катрін Аштон заявила про те, що ЄС та США розглядають варіант надання майбутньому тимчасовому уряду України фінансової допомоги задля стабілізації економіки і проведення реформ. На запитання про те, що саме мають на увазі під цією допомогою і чи обговорювала її надання на зустрічах з президентом та опозиціонерами, пані Аштон відповіла, що йдеться про економічну допомогу, виділення якої залежатиме від бажання і спроможності нового українського уряду проводити конкретні економічні реформи.
Під час цього мого візиту, в принципі, не йшлося про склад нового уряду. Що стосується економічної підтримки, то йдеться не про ЄС чи якісь великі суми грошей. Це може бути певна економічна підтримка, що охоплює експертну технологічну допомогу, ресурси, які можуть бути виділені. Тобто йдеться про те, як їх об'єднати в певному пакеті економічної допомоги, що чітко відповідатиме потребам країни.
Чи бачить вона можливості і передумови для складення так званого плану Маршала для України, про який говорять іноземні інтелектуали та українські опозиціонери?
Я думаю, що має бути складений український план для України. Я переконана, що люди в цій країні спроможні оперативно скласти такий план.
Катрін Аштон також наголосила, що одна з ключових тем її нинішніх зустрічей з українськими політиками – конституційна реформа, яка передбачає повернення до певних елементів Конституції 2004 року.
Скидається на те, що саме ця реформа може дати людям гарантію, що ситуація в країні стабілізується.
Вона також розповіла, що з президентом Януковичем розмовляли цього разу впродовж години 40 хвилин, що це була гарна розмова і що вони, поміж іншого, обговорювали труднощі з подоланням насильства на вулицях українських міст. На сайті президента Віктора Януковича з'явилося повідомлення про те, що на зустрічі з Катрін Аштон він обговорював шляхи стабілізації політичної ситуації в Україні, економічні реформи, потребу гарантування безпеки громадян, неупередженого розслідування останніх резонансних подій та перспективи конституційної реформи. У цьому переліку тем не згадали про перспективи отримання фінансової допомоги від міжнародних донорів. Лідер УДАРу Віталій Кличко після зустрічі з Катрін Аштон заявив, що Європа готова делегувати представників високого рівня на переговори між владою та опозицією, щоб ті фіксували їхній перебіг, домовленості та зобов'язання сторін. Присутність міжнародних посередників, як він висловився, є потрібною з огляду на нечесність влади та її дивні інтерпретації домовленостей. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Європейські депутати занепокоєні поширенням насильства в Україні, тим часом як чимало членів Європарламенту вказують на Росію як джерело українських лих. Більшість із них в один голос пропонує активно підтримувати проєвропейські прагнення мітингувальників в Україні. Депутати в своїх дебатах щодо ситуації в Україні закликали і до впровадження вибіркових санкцій щодо осіб, винних у насиллі. Однак Єврокомісія відповідає, що її стратегія зосереджена не на санкціях, а на пошуку діалогу і відновленні стабільності в Україні. Наш кореспондент Віталій Єреміця стежив за виступами учасників обговорення української кризи.
Політичне рішення – це єдиний шлях для розв'язання нинішніх проблем в Україні. Так вважає єврокомісар із питань сусідства та розширення Штефан Фюле. Наголошуючи, що в державі слід припинити безкарність, він каже, що ЄС готовий допомагати українцям знайти вихід із глухого кута, як на експертному рівні, порадами, так і фінансово, але за умови, якщо влада стане на шлях реформування. Відповідаючи на закиди, що в Єврокомісії щодо України немає чітких планів, пан Фюле каже…
Our strategy, and we have strategy, is not centered.
Наша стратегія не зосереджена на санкціях, а на зобов'язаннях, які базуються на європейських цінностях та принципах. Щодо України, вона має три стадії – деескалація, припинення поширення насилля та забезпечення мінімуму стабільності та безпеки.
Зазначає він, водночас погоджуючись із численними закликами, особливо від польських євродепутатів, що українцям слід надати європейську перспективу. Тим часом саме на санкціонуванні урядовців, чиновників та олігархів, що стоять за порушеннями прав людини, голова групи Альянсу лібералів та демократів Гі Верховстат робить основний акцент.
First we have to load the gun. We have to prepare.
По-перше, ми повинні зарядити пістолет. Ми повинні бути готові до впровадження адресних санкцій щодо окремих членів режиму, забороняючи їм поїздки до Європи, роблячи візові обмеження і, найголовніше, заморожуючи їхні активи. Після того, як буде заряджений пістолет санкцій, ми повинні бути готові використати його у разі, якщо Янукович не відразу стане дотримуватися правил демократії та розуму.
With the rules of democracy and reason.
Каже голова лібералів, розуміючи під розумом звільнення ув'язаних маніфестантів, організацію позачергових виборів та відновлення Конституції 2004 року. Його колеги з інших політичних фракцій застерігають, що Європейський Союз повинен негайно допомогти Україні. Одні закликають конституційно зменшити владу президента, інші переконані, що слід підготувати підґрунтя новим чесним виборам, ще інші – терміново шукати фінансову підтримку чи заручитися допомогою США, щоб припинити втручання Росії в українські справи. Водночас, деякі представники країн Старої Європи висловили позицію, що Євросоюз взагалі не повинен вплутуватися у справи України. Як ось цей євродепутат-соціаліст з Італії Піно Арлаччі.
We should stop to tell them what kind of government they should have.
Ми повинні перестати казати їм, який уряд вони повинні мати, яку ухвалювати конституцію, чи коли і як проводити політичні вибори. Визволення України чи підтримка якоїсь зі сторін в її політичному процесі – це не справа Євросоюзу.
Однак найбільш поширенішою серед європарламентарів була думка. Європейська співдружність має всіма силами втримати українців від подальшої ескалації напруги та допомогти політичним опонентам досягнути консенсусу за столом переговорів. Завтра, у четвер, євродепутати мають ухвалити окрему резолюцію щодо ситуації в Україні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Серед чільних європейських політиків, з якими сьогодні спілкувалося Радіо Свобода, є і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, з яким кореспондент Радіо Свобода спілкувався у Вільнюсі. І спершу він запитав його щодо вчорашньої заяви МЗС Литви про те, що Дмитра Булатова, активіста з України, дійсно катували. Які дії повинні в зв'язку з цим почати європейці, в тому числі і Литва, запитав кореспондент Радіо Свобода. На що треба очікувати українцям, які розраховують на підтримку? І ось, що відповів Ліна Слінкявічус.
Є факти насилля, факти навіть...
Є факти насильства, навіть факти тортур. Хто за цим стоїть? Це окрема розмова. Але треба розібратися. І це повинні робити в українській владі, поки ми не бачимо результатів. Ми вийшли з ініціативою про те, що не тільки Євросоюз повинен про це дискутувати, але й Рада Європи, ОБСЄ та Організація Об'єднаних Націй. Оскільки все-таки є конвенція про тортури, і Україна є членом цієї конвенції. У 21 столітті говорити про такі речі, як тортури, та ще й в Європі, це абсолютно неприйнятно. І це, напевно, не кінець тієї інформації, яку ми отримуємо. За різними джерелами, близько 36 осіб є зниклими, і ніхто не знає, де вони. Ми знаємо, що деякі зниклі до цього їх знайшли мертвими.
Знаємо, що деякі з перепавших до цього їх знайшли вже мертвими.
Кореспондент Радіо Свободи також запитав Лінаса Лінкявічуса, чи погоджується він з думкою про те, що Євросоюз віддав ініціативу щодо України в руки Росії.
Я би формулював, що недооцінила роль Росії.
Ми, скоріше, недооцінили Росію. Ми звикли до вільного, демократичного розвитку подій. Але ті методи, які Росія застосовувала проти членів Східного партнерства, переходили усі рамки. Цей урок, який треба нам вивчити, щоб надалі активніше впливати на ситуацію, допомагати таким країнам Східного партнерства, як Грузія або Молдова. Домашні завдання, реформи, ми за них не зробимо. Але ми можемо зробити цей процес максимально гладким.
Все, щоб цей процес був гладким.
Розширене інтерв'ю з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічусом Радіо Свобода ви можете читати на нашій веб-сторінці і обговорювати на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Чи винен Євромайдан у подорожченні долара до гривні? В Кабінеті міністрів вважають, що так. Торги на українському міжбанку сьогодні завершилися на рівні близько 9 гривень за долар. У питанні Радіо Свобода експерти погоджуються, що політична криза вплинула на падіння гривні. Однак, кажуть деякі з них, ще до Євромайдану гривню протягом тривалого часу втримували штучно з політичних причин. І нинішня ситуація, на їхню думку, лише демонструє те, про що фахівці говорили давно, а саме нагальну потребу реформувати фінансовий сектор. Коли зупиниться гривня і що робити громадянам, з'ясовувала Олена Римовська.
Цього ранку на засіданні уряду говорили про те, як небажання йти на компроміси економічно ослаблює Україну. Приблизно у цей самий час торги на українському міжбанку відкрилися з показниками 9-9,4 гривні за долар. Такого Україна не пам'ятає з кризового 2009 року. Перший віцепрем'єр Сергій Арбузов бачить у цьому суто політичні причини.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруженість, попри відсутність економічних підстав для цього. Учора Національний банк оприлюднив платіжний баланс за минулий рік. Його сальдо позитивний становить 2 мільярда доларів США. У 2012 році сальдо було мінус 4 мільярда доларів. В минулому році 2 мільярда доларів.
Колишній міністр економіки Володимир Лановий натомість вважає, що ситуація на українському міжбанку – це наслідок недбалості в економічній політиці останніх 3 років. На думку експерта, політичні події останніх 2 місяців лише вивели на поверхню складну економічну ситуацію в Україні.
Економіка такому стані знаходиться, що ніхто не хоче давати кредити. Навіть внутрішні банки і фінансові установи, які мають валюту, вони не хочуть кредитувати дефіцит бюджету в валютному виразі за будь-які відсотки. І тому зараз вже немає такого ресурсу і поплив курс.
Володимир Лановий погоджується, що зупинити падіння гривні зможе призначення в Україні нового уряду, оскільки це стало б для ринку позитивним сигналом. Допомогти може і чергове вливання в економіку позичених грошей. Але ця фіксація курсу, найімовірніше, виявиться тимчасовою, бо, за словами фахівця, економіка України, зокрема і фінансовий сектор, потребують реформування, без якого реально стабілізувати ситуацію не вдасться. Експерт Київської школи економіки Наталя Шаповал радить громадянам спокійно підходити до ситуації, що склалося, і пам'ятати про основні принципи заощаджування.
Зазвичай потрібно диверсифікувати свій портфель, мати деякі збереження в гривні, в доларі, в інших валютах так само. Важливо бути спокійним зараз, не змінювати різко всі свої гроші на тіньовому ринку, тому що це ще дужче буде нагнітати ситуацію.
Жоден із опитаних Радіо Свободи експертів не взявся прогнозувати, на якому рівні зупиниться гривня. Офіційний курс на сайті Національного банку залишається на рівні 7,99 гривні за долар. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Ми підводимо підсумки дня, що минає. І далі дізнаємося разом, чому Прага не хоче приймати в себе Віктора Януковича.
Když situace na Ukrajině eskalovala до небезпечних а непřijatelných rozměrů.
Також ми почуємо на цю тему і пражан.
Наша країна має інший підхід щодо дотримання прав людини.
Яким чином мені це все нагадує ситуацію, яка була тут у нас у 1989 році?
Про це та інше далі у нашій передачі. У Криму керівництво парламенту не влаштовує нинішня конституція АРК, яку воно хоче змінити, збільшивши повноваження автономії. Члени президії Верховної Ради Криму також мають намір провести загально-кримське опитування виборців про статус Криму і звернутися за захистом цього статусу до Росії. Детальніше розповідає із Криму Володимир Притула.
З ініціативою просити захисту у Росії першим виступив регіонал Володимир Кличников.
Прийняти обращення президенту і законодательному собранню Російської Федерації виступити гарантом незиблемості статусу автономії Криму, а також защити і прав і свобод наших громадян.
Кличникова підтримав член президії Кримського парламенту від партії «Російська єдність» Сергій Цеков.
Ми просто зобов'язані звернутися до Російської Федерації з урахуванням того, що Крим – це російська автономія, російська за національністю, за культурою. історією і мовою. Нашим захисником може бути лише Російська Федерація.
Голова Верховної Ради Криму Володимир Константінов дав доручення юридичній службі відпрацювати ці питання, щоб розглянути їх на пленарному засіданні 19 лютого. Кримський політолог Андрій Никифоров вважає заяви, які прозвучали з вуст членів президії кримського парламенту, дзеркальним відображенням того, що зараз відбувається в інших частинах країни. Експерт наголошує, що це хоч і політичні, але лише слова, а не дії.
Це поки що не колективна воля навіть членів президії, не кажучи навіть про всю Верховну Раду Криму. Треба зачекати 19 лютого, і там ми побачимо, чи справді те, що говорили на тому засіданні, стане якимось офіційним документом, чи залишиться приватною думкою окремих членів президії.
Зазначив Андрій Никифоров. Конфліктолог Ігор Семиволос побачив у заявах і намірах членів президії кримського парламенту страх перед можливою зміною влади в державі, а також форму тиску на офіційний Київ з метою не допустити відходу президента від жорсткої лінії у нинішній політичній кризі. Водночас експерт сумнівається, що такі погрози на межі ФОЛу будуть реалізовані.
Очевидно, що найближчий час ці заяви не матимуть якоїсь серйозної юридичних наслідків, хоча сам факт появи таких заяв реально збурює ситуацію в Україні і вводить в порядок денний сьогодні питання сепаратизму.
Вважає Ігор Семиволос. Голова фракції Курултаю Рефат Чубаров, перебуваючи у ці дні за кордоном, написав у Фейсбуці: «Історична демонстрація членами президії Верховної Ради РК своїх вірно-підданських почуттів до сусідньої держави ще раз підтвердила необхідність термінового правового переформатування статусу Криму, за якого неможливо буде знову проігнорувати право кримсько-татарського народу на самовизначення». Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А про те, чи є в Україні ескадрони смерті на кшталт білоруських, про це слухайте у наступній передачі «Європі на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Свобода сьогодні, підсумки дня. Апеляційний суд у Києві відпустив автомайданівця Олександра Кравцова під домашній арешт. Підтримати затриманого та його дружину-письменницю Олесю Мамчич прийшли українські літератори і видавці, організувавши під стінами суду поетичний марафон. Побувала там Анастасія Москвичова.
«Несци, батя, стріляй!» – кричить у мегафон письменниця Світлана Поваляєва. Каже, раніше думала, що в Україні безпечно можуть почуватися тільки юристи. Тепер переконана, що цілковито захищеним не є ніхто. Поваляєва серед літераторів, журналістів і видавців, що прийшли під стіни апеляційного суду у Києві, щоб висловити підтримку затриманому на розі Грушевського і Кріпосного провулку автомайданівцю Олександру Кравцову та його дружині, поетці та перекладачці Олесі Мамчич. Олеся розповідає:
«Чоловік потрапив в пастку в Еркутівці, коли кликали на допомогу іншим людям. І всі, хто приїжджав, всіх били, ламали їм машини. Є один зубний лікар, якому 5 зубів вибили. Потім їх забрали в відділки міліції. Родичам не признавалися те. Я бігала, шукала. Вони мені брехали у вічі, що його в Оболонському відділку немає. Поки не з'явились депутати. Після депутатів якось матеріалізувався мій чоловік там».
Друг Олександра Кравцова Сергій Зелінський, який також був у тій машині, говорить, що затримав тільки чоловіків. За його словами, їх відвезли у Маріїнський парк, били, не дозволяючи підвестися, але потім відпустили, затримавши тільки декого.
«Ми лежали на снігу, намагалися дізнатися, скільки нам платить і хто. Проводили політінформацію з періодичними ударами по ногах, по спині».
Суд постановив змінити запобіжний захід Кравцову і відпустити його із-під варти під домашній арешт. Про це клопотали прокурори. Захист наполягав відпустити його на поруки. Прокурор у справі Максим Сорока аргументував рішення обвинувачення так:
«Ми залишились при позиції на домашній арешт, так як у кримінальному провадженні існують всі докази з приводу вчинення кримінальних правопорушень, порушення громадського порядку з опором працівникам влади, які виконували свої службові обов'язки».
Олександр Кравцов – один із небагатьох, кому вдалося змінити запобіжний захід. Більшість засідань в апеляційному суді щодо активістів Майдану переносять на 13 лютого, а їх самих не привозять до зали засідань, влаштовуючи відеоконференції зі слідчого ізолятора. Чим продиктована така така необхідність ніхто в суді не коментує. Посилаються на те, що закони дозволяють так робити. Як розповіла Радіо Свобода активістка правозахисної спільноти Євромайдан СОС Марія Томак, вона пов'язує це із нестабільністю в країні. Невідомо, яким буде уряд і як зміниться політика.
Найбільше проблеми з автомайданом, очікувано цілком. Ну і з людьми, які ви забули, затримані на Грушевського в різний час. Є ті, хто 19-го, ті, хто 20-го були затримані, ті, хто були затримані пізніше.
Раніше у вівторок апеляційний суд переніс на 11 лютого розгляд 10 із 14 скарг у справах євромайданівців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Празі сьогодні питання про візит президента Януковича до Чехії було внесене до порядку денного роботи парламенту. Раніше магістрат столиці Чехії Праги також заявив, що відмовляється сприяти організації візиту президента України Януковича до Чехії, який планували на квітень цього року на запрошення президента цієї держави Мілоша Земана. Депутат парламенту Чехії від громадянсько-демократичної партії ОДС, староста другого району Праги Яна Чернохов прокоментували ситуацію кореспондентові Радіо Свобода Василеві Зілгалову.
На жаль, з учорашньої реакції канцелярії президента Чехії виявилося, що пан президент Земан не бажає скасовувати цей візит президента Януковича. Тому наша партія ОДС, насамперед її депутати, вважали за необхідне обговорити це питання на засіданні парламенту країни. Ми домоглися внести це питання до порядку денного роботи парламенту. І сьогодні, коли я розмовляю з вами, якраз відбувається засідання парламенту. Ми вимагаємо тут дати оцінку подіям в Україні, вислухати позицію міністра закордонних справ пана Любомира Заоралика, щоб і він, у чому ми маємо надію, закликав президента Земана скасувати цей візит президента Януковича до Чехії. Бо цей візит не є доцільним у час, коли ситуація в Україні стала ще більш напруженою і стала ще більш небезпечною за своїм розмахом. Ми всі виступаємо за солідарність з Україною, з її народом, котрий веде боротьбу за свободу і демократію. І ми також віримо, що і Чеська Республіка, як один з найближчих сусідів, буде допомагати цим демократичним силам в Україні. Ми допоможемо їм обов'язково.
Так, тому процесу поможемо.
Пані Чернохова, вам як старості другого району Праги відомо, що і мер Праги Томаш Гудачик також проти візиту президента Януковича. Що ви скажете на це?
Так, віте, що я все мислім,
що... Я собі думаю з цього приводу так, що це виглядає трошки політиканством з боку пана Гудичика. Бо якщо людина пана Мілоша Земана, пан Кмонічик, сказав правду, що президент Янукович не збирався відвідувати празький магістрат, то заява мера трохи не до місця. Але я розумію, що з політичних міркувань в мерії вирішили висловити незгоду з цим візитом президента Януковича.
Їм то свій, не стовгласи з навштівою.
Які ваші відчуття щодо подальших подій в Україні?
Я вірю в те, що буде віднайдений шлях до дочасних президентських виборів в Україні, які будуть насправді демократичними. Також вірю в стабілізацію ситуації в Україні, що там закінчиться неспокій і перестануть незаконно чинити насильство з обох боків, що там зроблять так, як і ми 25 років тому трансформували режим в демократію під час Оксамитної революції. Також вірю в те, що народу України вдасться перемогти і гору візьмуть демократи. Стискаю пальці за українців, щоб вони у 2014 році дочекалися демократії і свободи у своїй країні.
Демократія, свобода на своїй землі.
Це була староста другого району Праги Яна Чернохова, а кореспондент Радіо Свобода запитала сьогодні і пражан, чи погоджуються вони з рішенням празької мерії не робити для президента України прийняттів.
Наша країна має інший підхід щодо дотримання прав людини. Можливо, наші політики, представники мали би поговорити з Януковичем. Не знаю, як би він на це відреагував. Не впевнена, чи те, що його не прийме празька мерія, якось допоможе ситуації. Все це дуже складно.
Думаю, що вони роблять правильно. Я не дуже цікавлюся політикою, але мене непокоїть те, що я бачу на телебаченні, в новинах. Я мати, в мене двоє дорослих дітей.
Уважно стежу за подіями, які відбуваються не так далеко від кордонів Чехії. Яким чином мені це все нагадує ситуацію, яка була тут у нас у 1989 році, коли народ хотів звільнитися від певної форми тоталітарного режиму. Кожен такий режим – це погано. Щодо до зникнення протестувальників, тортур над ними – все це дуже непокоїть. Ми тут очікуємо зміни системи в Україні, зміни режиму, персональних змін – це бажано. А рішення мерії міста Праги – це наслідок усього того, про що я щойно сказав. Потрібно висловити свою громадянську позицію. Тут я погоджуюся з рішенням празької мерії в особі мера Голечика.
Погоджуюся з нинішніми діями людей в Україні, а також з рішенням празької мерії.
Думаю, що мерія Праги мала б прийняти президента іншої країни, незважаючи ні на що. Ми повинні якось репрезентувати себе як держава.
Отже, як ми почули, думки пражан на тему візиту Віктора Януковича до Чехії розбіглися. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня. З вами підводила я, Людмила Ванник.